Hei, og velkommen til Det handler ikke om deg, podcasten for deg som lurer på hvilke andre farger beis har enn brun og blå. Først skal vi snakke litt om hva som har skjedd siden forrige gang vi spilte inn en episode. Da var vi i Trondheim, og en ting dere kommer til å merke i dag at Maren borte. Hun har gått under jorden midlertidig etter at hun fremsatte grove injurier mot navngitte mafiose arbeiderpartipolitikere i forrige episode. Og siste livstegn fra Maren vi litt usikre på. Det eneste vi har en IP-adresse fra Irak og et bilde som vi kommer til å dele med alle våre venner i sosiale medier. Men ikke frykt! I hennes sted har jeg med meg en mystisk mann, og dette altså første gang i historien der vi hører en mann som medprogramleder, idiot. Og han omtalte vår aller første episode som 30 minutters sapphic mommy bliss. Det en mann der i noen episoder har kunnet høre skrattelig i bakgrunnen, en uvurderlig skatt og alt mulig mann i diodkulissene, som endelig skal gjøre sin debut foran mikrofonen, og som også Marens tolte grunn. Øyvind Dammerud, vil du si noe om deg selv, Øyvind?
Ja, hei. Som mange vet, her i Oslo så har de samlet opp et digert saltberg på Filipstad, hvor vi spiller inn. Det kan jo lett forveksles med da kokainbeslaget Oslo-politiet gjorde noe nylig på sånn 850 kilo. Og der fant de en sarkofaglignende skikkelse som det ble advart mot å åpne. Motstanden ble glatt oversett, og ved sarkofagens åpning smatt jeg ut og fylte tomrommet til Maren Post Trondheim. Så det meg da.
Som en mumie reiste han seg fra saltgruvene på Filipstad.
For real, altså helt på ekte.
Oppstått fra de døde. Det veldig hyggelig at du kan være her i Marens fravær.
Ja,
altså, jeg setter pris på det.
Ja, altså, det på tide at vi gir sismannen en sjanse, tenker jeg. ja. Også her i Diod, for nå har det jo vært veldig siskvinnebetont. Så nå håper jeg at jeg kan være litt sånn stemmeangivende og innrette samtalene til noe sismannsentrisk, da.
Ja. Det er jo det.
Eller ikke.
Ja, vi får se hvor mye spillerom du får der.
Ja.
vi skal gjennom ganske mye i dag. Vi skal snakke om podcasten The Witch Trials of J.K. Rowling.
Ja, den mottagelsen den har fått her hjemme i kommentariatet, som litt sånn underlig.
Og så skal vi også innom VG-saken Benestads metode. Men aller først så skal vi snakke om meg. Fordi mamma har skrevet kronikk, baby! Og vi skal lenke til min kommentar, som ble publisert i Aftenposten på min fødselsdag, som var på mandag. Gratulerer med dagen til meg. Jeg 35 år. Men i korte trekk da, mitt kritiske lille innspill, det var et svar til Kjetil Rollnes, som har skrevet en lang kommentar om transtoget, tut og kjøre på transtoget. Jeg vil bare understreke at alt det Kjetil Rollnes sier ikke helt feil. Men transdebatten eller kjønnsdebatten, som på en måte det faglige korrekte, veldig preget av veldig sterke overdrivelser rundt at antallet henvisninger til kjønnsbekreftende behandling har beveget seg fra en promille til en prosent. I korte trekk så var mitt innspill at mye av det vi leser i debatten rundt frykt om at barn lærer om kjønnsmangfold på skolen, basert på det man kan kalle en moralsk panikk, og frykt for at barn blir transet av å lære om det. Og litt om hvor denne panikken har sitt opphav, og hvem som bruker den panikken i sitt spill om politisk oppslutning og makt. Vi kommer liksom gradvis litt mer inn på hva jeg faktisk skrev, men først så vil jeg bare snakke om, for det har vært en intens uke i Mentions på Twitter og Facebook.
Mye kreative tilbakemeldinger.
Veldig, veldig mye kreative tilbakemeldinger. Jeg har liksom fått nærkontakt med en persongalleri som jeg til nå primært har liksom studert på avstand. Responsen har vært ganske forutsigbar. Og jeg vil bare understreke at det har vært mye mer positiv enn negativ respons. Men det har vært noen veldig, veldig slitsomme reply guys and gals som har gjort mye ut av seg. Jeg vet ikke om jeg kan liksom velge en favoritt. Altså, har du noen? Du har jo vært tungt involvert i
alt jeg har sagt. I kulissene der også. Ja, så jeg er i alle kulisser. Gi meg noen kulisser og jeg er der.
Hvis du ser en kuliss, så sitter sannsynligvis Øyvind på huk bak.
Ja, altså, det er sånn Schrödingers kuliss. Men nei, altså, jeg synes det er flott å se medvirkende kreativitet og engasjement og... At man begynner å kanskje lage litt sånn, hva om vi har en sånn fanart-konkurranse?
Ja.
For det var det noe som sparket i gang.
Er det fanart når... Det er ingen som har hetset meg, det er det ikke.
Nei.
Men det har bare vært jævlig masete. Men er det fanart når noen er veldig kritisk til deg?
Altså... Kanskje man kan kalle det sånn hater-art, men jeg synes ikke det var så hatende.
Det klinger ikke så bra.
Nei, det gjør ikke det. Og så har jo fanart, det er liksom, vi er tilbake til 2008, og folk har et liv på DeviantArt, liksom. Altså, det er en tradisjon bak det. Så jeg synes den fanart-konkurransen om bokcover,
ja. Ja, for jeg har jo annonsert at jeg skriver en bok. Jeg husker faktisk ikke helt om jeg har sagt hva jeg skriver bok om i noen tidligere episoder, men jeg skriver en bok om kjønnsdebatten, og har studert kjønnsdebatten over tid. En bok som skal prøve å svare på spørsmålet om hvorfor kjønnsdebatten har på en måte blitt et slags sånn episenter for kulturkrigen. Ja, så de utlyste en konkurranse.
En konkurranse om forslag til cover. Det var ikke den eneste utlysningen som kom.
Nei, vi skal komme tilbake
Men
til det.
Det viktige her er at da kunne du liksom få... fan-medvirkning, og det kom jo inn et par spennende forslag.
Ja, jeg tror min favoritt var den hvor mitt hode ble photoshoppet på en transmann sin kropp med tatueringen I love JKR, altså JK Rowling.
Min soleklare favoritt er jo den hvor noen photoshoppet hodet til Dylan Mulvaney
på min kropp!
For da på deg en sånn snertengenser. Hvor det står «Men are the new women».
Ja, og det er veldig morsomt. Jeg må på en måte gi en honnør til Mikkel Ile Tande for å ha gravd opp det bildet i rollene sitt frådende svar til meg i Subjekt. Vi skal også komme mer inn på det, men det er altså en genser som det står... Det står «Men are the new women». Den ble inspirert av et bilde av Richard Sam, som i mange år levde som... kjønnsflytende, men som nå ganske nylig har på en måte landet på at hun er kvinne. Men det er, hun står i en badedrakt da, hvor det står «Men are the new women». Dette er jo da også min statement shirt era.
Ja.
Så jeg jobbet i Aftenposten på den tiden, og vi lagde et webshow. Det var på en måte før Aftenposten skjønte at det var podcast man skulle satse på, ikke web-tv. Og vi lagde et webshow som heter Aftenposten Kultur, og jeg prøvde liksom å ha en ny statement genser, ikke nødvendigvis i skrift, men et eller annet som betydde noe på meg i hver episode. Og den genseren lagde jeg da spesifikt til en episode der vi diskuterte Harald Eias kommentar om at menn setter mer pris på å få komplimenter fra menn, og jeg ble liksom minnet på hele den. Og så, det som var det gøy med bare å komme på at det var akkurat det vi snakket om da, var at jeg tror vi kunne hatt en mye mer interessant diskusjon om det temaet i dag, for nå har jeg endelig liksom lest litt mer om hvordan mannskultur kan anses som homoseksuell i sin opphøyelse av det mannlige ideal. Og det hadde jeg ikke lest på den tiden, fordi at jeg kunne ikke lese da.
Nei, vi er ganske ferske på lesingen.
Ja, det er noe nytt for meg. Så all honnør til Mikkel Ile Tande for å grave opp det bildet fra 2015. Jeg ble faktisk imponert. Han sendte melding og spurte om de kunne bruke bildet jeg hadde sendt i Aftenposten først. Men jeg rakk ikke å svare, og før jeg rakk å svare så hadde han allerede funnet frem dette bildet da, fra 2015 og publisert rollene sitt svar til meg. Så da måtte jeg bare skrive sånn, bra jobba med det bildet du.
Altså, det er utrolig at det ikke finnes flere bilder av deg på internett, altså.
Ja, nei, det er jo det eneste bildet som finnes av meg.
Det eneste som finnes på internett.
Ja. Det synes jeg oppriktig var veldig morsomt. Og det la jo også grunnlag for mye moro I sosiale medier. Så en annen ting som liksom ble utlyst en slags konkurranse, eller jeg vet ikke hva man skal kalle det. Men det var Camilla Aslaksen som førsteamanuensis I pedagogikk ved Høgskolen Innlandet. Som gjentatte ganger har skrevet på Twitter at hun vil gi en tusenlapp til den som kan forklare begrepene kjønnsmangfold og kjønnsidentitet uten å vise til misvisende begreper som intersex eller 50-tallets kjønnsstereotopier. Og hun la etter hvert til et tilleggsspørsmål om å forklare begrepet cis med de samme forbeholdene, og utfordret Eivind Trædal I tillegg, derfor han hadde skrevet noen greier om cis-menn på Twitters. Ingen av oss har på en måte orket å svare, og det tror jeg de anser som en seier. Men det som de ikke ser ut til å forstå, og det synes jeg ganske rart at en person med utdanning ikke forstår, at jeg ikke trenger en tusenlapp fra henne for å forklare det, for jeg får faktisk flere tusenlapper for å skrive en bok om det. Og jeg orker veldig, veldig sjelden å engasjere meg I diskusjoner I sosiale medier lenger. Men først og fremst så må jeg på en måte bare si at jeg forstår ikke helt de forbeholdene som om 50-tallets kjønnsterapier og intersex.
Det ikke den mest naturlige koblingen jeg har til kjønnsmangfold. Det liksom ikke... Jeg tenker ikke at pappa drar på jobb og mamma ser hjemme og røyker og tar uppers, liksom. Altså, det ikke... altså, jeg kan ikke forestille meg hvordan det kan representere kjønnsmangfold på noe som helst måte.
Hvem av oss trenger å snakke om hår og klær for å forklare at kjønnsmangfold handler om at vi biologisk sett befinner oss på et spektrum av kjønn, der XX kvinne og XY mann, og mellom den så finnes det et mangfold av variasjoner som gjør at det helt naturlig å anta at det å ikke helt identifisere med ett av de to ytterpunktene noe mer enn bare en følelse.
Altså, det kommer innifra.
Ja, det kommer innifra.
Det en følelse, det en vibe, ikke sant?
Men det mer enn en vibe, det mer enn en følelse.
Det mer enn en følelse.
Ja.
De hadde ikke ordet vibe på 50-tallet, så jeg skjønner liksom ikke det.
Nei. og så synes jeg også, når hun legger til ordet cis, så da blir jeg på en måte usikker på om hun I det hele tatt kan lese. For cis et vitenskapelig begrep fra latin som betyr på denne siden, I motsetning til trans, som betyr på den andre siden. Så disse spørsmålene ikke noe vanskelig å svare på. Vi har all denne kunnskapen, men den benektes av fanatikere som mener at kjønn kun de to biologiske ytterpunktene, og måten de stiller spørsmål med helt merkelige forbehold, gjør at jeg antar at det egentlig ikke ute etter et seriøst svar, fordi de fornekter at disse ordene I det hele tatt har noen betydning.
Word.
Rollenes svar... det liksom låst bak betalingsmur,
ja.
Så jeg må innrømme at jeg ikke helt husker alt han skrev, men titlen var jo interessant.
Med brun og blåbeising skal kjønnskritikere stilles.
Hva tenker du om det? Hvilken farge synes du beisen min hadde?
Jeg synes ikke det var så store penselstrøk med beis I det hele tatt. Det var vel egentlig mer en oppriktig kritikk og... en kontekstualisering av en type retorikk og debatt som har fått gå helt vilt I andre debatter. Og så her hjemme I Norge så bruker vi alltid for lang tid til å catche opp før det liksom har blitt etablert som et ytterpunkt. Da.
Ja.
Så om noe så var det bare en avkledning av debatten, at du fikk bare satt på plass at dette Ron DeSantis land, dette Trump. Det ikke liksom... helt ut av det blå kunne se liksom sammenhengene her, fordi de henger faktisk sammen.
Sammenhenger har en tendens til å henge sammen.
Det gjør det. Det gjør det. Det helt sykt. Brandfakkel fra meg.
Wow, kontekst. Ting skjer I kontekst.
Det her vi tar de vanskelige debattene om hvem som slipper brandfakler. Og,
Hva en brandfakkel?
Ja, det, tør vi å ta den debatten da? Nei, men altså, jeg sitter I hvert fall igjen med det inntrykket, og så bare virker det som at Rollnes ble butthurt for at du fikk to sider oppslag
ja.
I Aftenposten.
Han var ganske hissig, og altså, hvis man vil da, så kan man jo sikkert argumentere for at blåbeising kan man sikkert snakke om, hvis det noe man vil bruke som et skjellsord, eller la seg fornærme av, eller ja, mene at det ikke stemmer eventuelt.
Det en hersketeknikk og feil informasjon?
Det jo definitivt noe av det Rollnes beskylder meg for. Men poenget mitt var først og fremst å påpeke at det en ganske stor organisert bevegelse som har mobilisert og samlet seg med et felles mål om å hindre transpersoner rett til selvidentifisering og behandling. Og at den bevegelsen strekker seg ganske langt tilbake i tid, men den har først begynt å få gjennomslag og oppslutning for politikken sin de siste 7 årene. Og i USA så har de jobbet veldig aktivt for å begrense transpersoners bevegelsesfrihet og rett til behandling i mange år. Og det flere ulike antitransgrupperinger som har samarbeidet med republikanske politikere om disse lovforslagene. Flere av de lovforslagene som de jobber for å få igjennom, de rammer unge transpersoners rett til behandling. Og i noen stater så vil nå foreldre som hjelper barna sine med å få kjønnsbekreftende behandling kunne anmeldes for barnemishandling. Og så det noen andre lovforslag som rammer mye bredere, som HB 1557, eller Parental Rights in Education Act, som ble innført av Ron DeSantis i Florida, som populært har blitt kalt Don't Say Gay or Trans-loven, som forbyr undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold for barn. Som sagt, jeg skal linke til min kommentar i the show notes, og i min kommentar så det også link til veldig mye informasjon om hvordan denne bevegelsen jobber, og hvordan de får penger via kristne organisasjoner. Og hvis det noe vi lurer på, så skal jeg også skrive ferdig den boka her i løpet av et års tid. Vi får se. Jeg blir stadig sjokkert av hvor lang tid det tar å skrive, men dere kan bare sende meg en melding i DM-en eller et eller annet hvis dere har noen spørsmål.
Ja, legge en forhåndsbestilling på boka og, ja. Og kvittering på det, og så vil Malin svare der i DMs.
Men rollene svar til meg i subjekt på en måte bare en uhøflig versjon av den kommentaren jeg svarte på i Aftenposten, for han ramser på en måte bare opp de samme tingene. Og så når han delte sin subjektkommentar på Facebook, så startet han med å avkrefte en del ting som jeg ikke har sagt. Ja, han startet med å avkrefte at han nazi, homofob, kristenkonservativ, abortmotstander eller transekskluderende radikalfeminist. Og jeg ser en haug med andre ting jeg ikke har skrevet. Og i kommentaren i subjekt så kaller han meg også en våpendrager for fri. Men jeg klarer jo ikke å dy meg nå som jeg har på en måte en gyldig grunn til å trolle litt i kommentarfeltet til Rollnes. Så jeg måtte liksom kommentere det, at det jo interessant at han åpner med å avkrefte en hel haug med ting som jeg aldri har sagt. Og som Espen Goffeng hadde kommentert i Rollnes sin post om mitt innlegg dagen før, så skrev jeg
kommentarfeltet om din sak som Rollnes postet?
Ja.
Ja.
Så skrev Espen Goffeng at stråmenn den nye oljen. Og jeg hoppet liksom inn i Rollnes sitt kommentarfelt. Jeg gjorde min debut i Rollnes sitt kommentarfelt, tror jeg. Og skrev at det interessant at han åpner med å avkrefte en hel haug med ting jeg aldri har sagt. Og at, som noen så treffende skrev her i går, stråmenn den nye oljen. Hvorpå han sa, du har vært lenge nok i media til å vite hva en spissformulering er. Ok, det veldig morsomt hvordan man liksom bare burde forstå ting når det han som skriver det, mens han forbeholder seg retten til å bare misforstå hver formulering fra alle andre som han ikke enig med.
Det ganske påfallende, føler det her jeg kan komme inn med mitt cis-mann-perspektiv.
Nei. Jeg får høre, jo! Få mer, Øyvind.
Jeg tenker bare med de baner at han tar grusomt feil, fordi for 2 dager siden så dro minister for kvinner og jeg husker ikke hva titlen men The Secretary of Women og et eller annet i England, Cammy Badendock, til Florida for å få skolering I å stoppe woke-ideologi I skolen.
Oh, ja.
Så vi har på en måte vi har et gjennombrudd på fronten at dette her sprer seg jo også til våre naboland.
Om å stoppe woke-ideologien.
Ja, ja, så det liksom, selv om han ja, direkte ikke sier det, så gir han det som kalles confirmation bias
mm-hmm.
til de som tror på dette.
For det jo også noe av det som overrasker meg mest. Da. En ting svaret til rollene sitt subjekt, som jeg ikke husker alle detaljene I, så jeg skal ikke snakke så mye om det. Men det som overrasket meg enda mer var at Altså, Rollins har jo ved et par anledninger gitt uttrykk for at han synes at DeSantis virker helt koko. Men dagen etter at han publiserte sitt svar til meg I subjekt, så publiserte han en post på Facebook der han liksom dobler ned på det med at det hårreisende at barn undervises om kjønnsidentitet I tillegg til biologisk kjønn. Skal jeg lese det han skriver? Fordi jeg synes det ganske interessant.
Kanskje noe som best of?
Han beskriver noe som, når jeg leser det, så tenker jeg, åja, dette helt normalt. Dette stemmer overens med det vi har lært, og som vitenskapen har blitt oppdatert I nyere tid. Nei, jeg skal ta noen best of, jeg skal ikke lese hele, men han helt åpenbart enda hissig, for han bruker ord som jeg brukte I min kronikk, og skriver det skal visst nok være moralpanikk og kulturkrig og stille spørsmål ved hva barn lærer om kjønn I skolen. For ingenting av det som står på pensum om kjønnsmangfold forvirrende, vitenskapelig, tvilsomt eller preget av ideologi. La oss se litt nærmere på det. Og så viser han til budskapet til fjerdeklassinger I en lærebok I naturfag og samfunnsfag, som du definerer ditt eget kjønn, kjønn en personlig opplevelse, det kan være vanskelig å finne ut hvilket kjønn du du kan være både jente og gutt. Kjønnsidentitet det som bestemmer om du jente eller gutt, eller noe I midt imellom. Boka viser riktig nok også til biologisk kjønn. To kjønn definert ved XX og XY-kromosom, men da brukes begrepene hunnkjønn og hannkjønn, ikke mann og kvinne. Dette kommer etter et kapittel fra dyreriket, der det heter at mange dyr har flere kjønn, at noen kan være hun og han samtidig, og at noen endrer kjønn med alderen. Alt dette blir presentert med sine fordeler. Og så skriver han, etterlatt inntrykk hos en 10-åring. Det naturlig og fint at kjønn flyter, både hos dyr og mennesker. Det visst også flott at skille mellom biologisk kjønn, parentes sex, og psykosocialt kjønn, parentes gender, blir mest mulig flytende. Og da det bare å gratulere den skjeve bevegelsen med gjennomslag I oppdragelse av nye generasjoner. Det selvsagt litt synd at barn ikke får det kunnskapsgrunnlaget I naturvitenskap som de hadde fortjent. Og at de mister et språk som gir mening og presisjon om noe av det mest avgjørende I menneskelivet. Men noe må vi offre for at transpersoner skal føle seg akseptert og ikke bli diskriminert, trakassert og begå selvmord.
Han så hyperbolisk. Det ja. Sånn.
Altså, det helt ekstremt. Og så I kommentarfeltet så linker han til nettstedet skjevteori.no I fullt alvor, og jeg trodde på ekte nesten ikke mine egne øyne da jeg så det. For hvem trenger å blå- eller brunbeise noen som mener at undervisning om kjønnsidentitet en skandale? Og jeg måtte jo selvfølgelig melde meg inn I dette kommentarfeltet også, og trollet litt, da, for jeg lurer jo veldig på, hva planen da? Hvis dette så forferdelig, hva planen? Hva skal vi gjøre med det? Kan vi få noen konkrete forslag, liksom? Hva tenker dere?
Det virker jo som at han tar liksom det der at det mer enn en vibe og mer enn en følelse litt for alvorlig, liksom. Og det jo liksom støvet av Ron DeSantis fra Nille, altså Truls Olufsen
Mehus. Ja, for det da noen av de mest sånn ivrige antitransfanatikerne, Peter Risholm og Truls Olufsen Mehus, som på initiativ fra Kristent Ressurssenter har startet dette nettstedet, da, som heter skjevteori.no. Og de har som mål å belyse skjev teori I pensum på skolen, og vil fjerne dette, da, fordi at de mener jo da at kjønnsidentitet ikke ekte.
Ja, så de prøver da å indoktrinere sin ideologi I pensum?
Ja.
Ja, det greit å bare få det avklart, liksom, siden jeg bare blir litt usikker når alt skal liksom være aktivisme og...
Nei, nei, aktivister finnes bare på venstresiden. Jeg fikk jo svar da, selvfølgelig, i dette kommentarfeltet, og da... jeg tror jeg har faktisk lyst til å lese mine egne kommentarer også. Jeg synes jeg var ganske artig. Så, la oss bare. For jeg fikk svar. Altså, Kjell Rollnes selv sitter selvfølgelig stille i båten og lar sine minions svare for seg. Men jeg spurte jo, som jeg sa, hva skal vi gjøre med dette problemet? Forby undervisning om kjønnsidentitet, sette en nedre aldersgrense for seksualundervisning. Det hadde vært interessant med noen forslag. Og så er det en som foreslår, ja, det er ikke så vanskelig. Det er bare å ta bort alt nyspråket og se hva man sitter igjen med. Ut av skoleverk, lovverk og leksikon. Og så spør jeg, det er vel ikke så enkelt at man bare kan ta det bort. Noen må vel fremme et forslag om en regulering av hva man får lov til å formidle. Har debattredaktør Rollnes noen ideer? Ingen svar fra Rollnes, så klart. Men så skjer det noe spennende når Paul Henrik Hagen, kjent som kommentator i Subjekt, kommer inn. Og han skriver... Man kunne håpe det ikke var nødvendig å regulere det bort, men når virkelighetsfjerne ideologier overtar formingen av pensum for grunnskolen, så blir det jo nødvendig. Det er jo ikke vanskeligere enn at Stortinget tar til vett og vedtar at begrepet kjønnsidentitet skal ut av lovverk og læreplan, og at det eventuelt kun undervises i samfunnsfag eller religion, hvor det kan understrekes at det er et ord brukt av bestemte ideologiske og politiske bevegelser.
Dette er jo sånne ting Stortinget ikke driver med, så det er jo interessant innspill fra denne karen.
Hva mener du? Oh, ja. Driver de ikke og regulerer ytringsfriheten?
Nei, jeg gjør ikke det, altså.
Ja?
Det er det Mark Zuckerberg og Elon Musk som driver med, så man må liksom ta det opp med de to.
Ja. gjør han en pivot til meg igjen, da, for han skriver... Problemet er jo vittlig ikke hvordan man i praksis skal få fjernet det fra pensum. Det er det aller minste problemet, og det tipper jeg du egentlig forstår. Og spørsmålet ditt er designet for å villede og ta oppmerksomheten bort fra poenget at begrepet kjønnsidentitet er både nonsensisk og essensielt ideologisk. Problemet er heller at en marginal og radikal politisk bevegelse har klart å få innført dette begrepet mer eller mindre i hemmelighet gjennom lobbyvirksomhet og intern politisk påvirkning. Og så har jo ikke jeg noe lyst til å diskutere kjønnsidentitet med disse menneskene, for det synes jeg er helt uinteressant, fordi at de mener at de, uansett hva jeg sier, så vil de bare si at kjønnsidentitet er finske, det er et tomt begrep, det er nyspråk og fascisme.
Ja, det er en veldig sånn avansert versjon av den Tinder-bioen til noen kjipe... gutter, hvor det står sånn der no pronouns.
Ja, det er akkurat det.
Det er liksom, det er det de kommer frem til hver eneste gang. Det er bare sånn, nei, ikke ha pronomen.
Nei. Ingen pronomen. Jeg har ikke pronomen. Nei, ok,
ingen,
så da kan vi kalle det hva du vil.
Ingen tjukke jenter. Hvis du skal vite høyden min, så skal jeg se på vekt av de. Mm. Det er liksom, det er en samme type måte å si det på, bare med mer ord.
Men hvis de guttene ikke bryr seg om pronomen, hvis du da havner i samtale med dem, tror du de hadde brydd seg hvis du liksom gjentatte gangen kalte dem hunden?
Altså, hvis du ikke bryr deg om pronomer, så er jo det veldig vanskelig å bruke språket, fordi da fjerner du en hel ordklasse, da kan du ikke si jeg, meg,
jo,
deg, du, deg, liksom.
Nei, men altså, at du ikke bryr deg om pronomer, betyr jo bare, ja, det betyr jo bare at du, da, men, du bryr deg ikke om andres pronomer, men bryr du deg om hva jeg kaller deg?
Da synes jeg de egentlig kan si det, i stedet for å si ingen pronomer, for pronomen er jo liksom en essensiell ordklasse.
Ja.
Vi trenger det, ja. For å kunne snakke.
No pronouns!
Ok, hva tenker du om det? Du og dine tanker?
Jeg tenker at hvis det står no pronouns i bioen din, så er pronomen din sannsynligvis giga og hjerne.
Eller sigma og han.
Ja, så det har vært en interessant uke, men jeg er fortsatt helt... over meg av glede over at denne tråden om undervisning på profilen i Kjell Rollnes faktisk skjedde, fordi det er på en måte ingenting som kunne skjedd som kunne bekreftet det jeg skrev i min kommentar mer enn akkurat det. Og de ser det jo ikke sånn, fordi de snakker jo bare om en absolutt sannhet. Det handler ikke om ideologi for dem, det er bare sannheten.
Vitenskap, som de kaller det.
Det er vitenskapen, og vitenskapen den er sånn at det bare er to kjønn.
Og bare biologi.
Og ingenting
imellom. Det er ikke noe annet som er vitenskap, så alle som har studert noe annet enn biologi, beklager, dere har ikke en vitenskapelig utdanning.
Nei.
Ifølge disse gutta her.
Nei. Så det var det. Det er jo ingenting spesielt med å ville regulere ytringsfriheten på den måten. Det er helt normal oppførsel, det.
Ja, ja. Mange som ønsker det. Men vi kan understreke det.
Ja.
Og det er veldig viktig at alle hører dette. Man kan være transfobisk uten å være nazist, men man kan ikke være nazist uten å være transfobisk.
Det er faktisk ganske morsomt, fordi at i den remsa til Rollnes, han sier ikke at han ikke er transfob.
Nei.
Han sier at han ikke er nazi, homofob, kristenkonservativ, abortmotstander eller transekskluderende radikalfeminist. Så det er et åpent spørsmål, eller?
Kanskje det bare er rom for han også å være transfob, liksom? På sin måte.
Og vet du hva? Han kan identifisere akkurat sånn som han vil.
Ja, for det er mer enn en følelse og mer enn en vibe.
Ja. Men det har jo skjedd andre ting enn ting som handler om meg
ja.
Den siste uka. I helgen så publiserte VG en reportasje som het Benestads metode.
Mm.
Som angivelig avslører Benestads metode etter at hun mistet autorisasjonen som lege for noen måneder siden. Og den rykende revolveren i saken er en angrende pasient som aldri har møtt eller blitt behandlet av Espen Esser Pirelli Benestad.
Det er ikke Benestad sin pasient i det hele tatt.
Nei.
Det er bare en case som er oppe til pasientskadeerstatning.
Ja.
Helt annet tilfelle, for det er jo ingen av Benestad sine pasienter som faktisk klager på behandlingen de har fått.
Nei, altså helsetilsynet har åpnet sak mot Benestad etter at det var to pårørende.
Ja, pårørende som har varslet. Og jeg tror også annet helsevesen, jeg er ikke helt sikker på detaljene rundt det, men de hadde varslet om utskrivningen av smertestillende. Sterke smertestillende.
A- og B-preparater.
A- og B-preparater.
Vi snakker litt mer om akkurat det i
episoden med Alexander.
Ja, vi har en episode med Alexander Sørli liggende som kommer etter denne. Mm. Da snakker vi også litt mer om akkurat det, men de skriver at de har mistet autorisasjonen på grunn av uforsvarlig behandling, men det er da ikke kjønnsbekreftende behandling som er det sentrale. Det er utskrivning av vanedannende legemidler til pasienter som tidligere har slitt med rusavhengighet.
Mm.
Og det er pårørende, ikke pasientene selv, som har varslet. I en diskusjon med noen leger på Twitter, så har jeg på en måte skjønt at det har ikke så mye å si om det er pårørende eller pasienter selv som varsler, men poenget er nå uansett at det finnes ingen pasienter per i dag som har klaget på den kjønnsbekreftende behandlingen de har fått av Benestad.
Tvert om så har det vel egentlig vært mye god omtale av den behandlingen. Det var vel 8 sånn demonstrasjonsbegivenheter i det ganske land.
Da hun mistet autorisasjon. Det er så vanskelig ord for meg å si. Autorisasjon.
Lisensen. Legelisensen.
Legelisensen, ja. Det er en snill måte å si det på. Nå ler Peter. Takk. Jeg har litt problemer med R.
Prøv å skarre.
Nei. Det går hvertfall ikke. Det kan jeg ikke. Jeg hadde fransk på ungdomsskolen og videregående, men grunnen til at jeg sliter med det er bare at jeg er veldig dårlig til å skarre med R-en. De skarrer jo på fransk, som alle vet.
Ja, kjent sak.
Den franske skarreren.
Men i hvert fall, ja, legelisensen ble jo tatt fra henne nå nylig for et par måneder tilbake, og det virket jo veldig som at VG hadde som intensjon å lage et litt sånn koselig portrettintervju av en pioner for seksologi i etterkant av dette nærmest sånn systematiske angrepet.
ja.
Som Benestad hadde opplevd, men så var det egentlig bare en drittpakke som de pakket godt inn i et sånt portrettintervju. Hvordan går det med legenden etter dette her? Hvordan har de det? Og så tar de seg også bryet ved å begynne å gå inn i professortittelen.
De stiller spørsmål ved om det liksom er rettmessig, eller
om de helt enkelt skulle ha gjort det.
Ja, om den er ufortjent.
Ufortjent, og det er jo viktig her å undersøke at Benestad er jo pensjonert professor, så han jobber ikke aktivt ved universitetet i Agder lenger, men har en faglig tilknytning.
Og har vært instrumentell i å utvikle seksologiutdanningen.
Virkelig, og fagmiljøet rundt det i Norge.
Ja. Sammen med sin partner Elsa Almås.
Ikke sant? De begynner jo da å ringe opp tidligere arbeidsgiver og folk som har jobbet med Benestad tidligere for å få en kommentar på dette her. Og de fleste er bare sånn, jeg har ingenting å si til deg for dette her, for det har en, ingenting med min arbeidsplass å gjøre. To, det har ingenting med ansettelsesforholdet til Benestad å gjøre.
Mm-hmm.
Og grunnen til at han fikk et opprykk, som det heter, til professor, var fordi en uavhengig opprykkskomité gikk gjennom den faglige kompetansen til Benestad innenfor seksologi og ga opprykket.
Ja.
Eller anbefalt opprykket.
Ja, anbefalt opprykket, men det hører også med til historien at han ble anbefalt å søke om professortittelen.
Av Universitetet i Agder.
Ja. Ja, fordi de trengte flere professorer.
Ja.
Som jeg også har registrert i diskusjoner på Twitter, så er det jo ikke uvanlig at man for eksempel ikke har en doktorgrad. Det er ikke definitivt krav at man må ha en doktorgrad for å få professortittelen, men man må ha en akademisk produksjon tilsvarende en doktorgrad.
Eller tre doktorgrader er det vel de sier for en professorstilling.
Ja, ok.
Ja. Sånn, du må ha en faglig tyngde.
Og komiteen har vurdert det dit hen at hen har det.
Ja, fordi Benestad har jo vært nærmere 40 år på feltet, og det er veldig unik kompetanse som ikke finnes ved andre institusjoner i Norge. Hen og Almås ble jo de første professorene i Nord-Europa, tror jeg, i seksologi. Så det er jo på mange måter banebrytende.
Ja, og det at man nå er så opptatt av å diskreditere dem, eller spesifikt Benestad, men Almås blir jo dratt inn i det også. Det henger jo sammen med en trend som sprer seg fra USA og hit, der man bare stiller spørsmål ved hvorvidt kjønnsbekreftende behandling egentlig er bra. I det hele tatt, man stiller spørsmål ved hele feltet egentlig. Det er autoritært, det er antidemokratisk, det handler om å piske opp en moralsk panikk. Høyresiden har på en måte klart dette med en sånn samlet front i USA. Det samme har skjedd i Ungarn, i Polen. Jeg kommer ikke på flere land i farta, men det er flere.
Det har en så sterk base i frykt for det kjønnsmangfoldet.
Mm-hmm.
Det handler ikke om en genuin omtanke til pasientene. Det handler ikke om pasientsikkerhet, det handler ikke om kvalitet i behandling, eller altså, at det finnes et bredt nok tilbud. Det handler om at noen kjenner seg på andre premisser enn mine.
Mm-hmm. Jeg skal snakke litt mer om akkurat dette med oppstyret rundt behandling litt senere når vi snakker om J.K. Rowling, men først så vil jeg bare si at jeg har hørt det intervjuet med Espen Nester som de refererer til i den VG-saken, der Espen Nester beskriver sin behandlingsfilosofi, som går ut på å møte sine pasienter som likeverdige, og på den måten bygge en gjensidig tillit. Og i den VG-saken, og av mange, så blir det liksom beskrevet som noe som veldig negativt, fordi man tydeligvis synes at overformynderi og mistro til pasienter er sånn det skal være, jeg vet ikke. Og jeg synes bare det er noe veldig fint da, i hvordan han beskriver sin filosofi og hvordan han møter sine pasienter, for tillit er ekstremt viktig, og et av de største problemene i norsk helsevesen er den manglende tilliten, og at man må være så enormt ressurssterk for å få den hjelpen man trenger. Og det å møte en behandler som ser deg i øynene med omsorg og respekt, det utrolig befriende, og jeg har fått den følelsen et fåtal ganger. En gang hos en gynekolog som virkelig så meg i øynene og fikk meg til å føle meg så trygg i en situasjon som egentlig var ganske skummel. Selv om jeg litt sånn at jeg ikke helt klarer å ta alt alvor innom meg på en måte egentlig før det over. Og nå sist så skjedde det hos en psykiater som bare så på meg med en sånn omsorg og hørte på meg og viste med øynene sine at hun forsto hvor stressende opplevelsen jeg hadde hatt med en annen psykiater var for meg. Og sånne øyeblikk gull verdt når du pasient, fordi at du i en liksom nervøs situasjon. Da. Du ber om hjelp, men du må liksom kvalifisere for å få den hjelpen.
Ja, det dine bekymringer som blir tatt på alvor. At du ikke sitter alene med de, og at du har en behandler som på lag med deg. Da.
Ja.
Og det det som så forbilledlig fint i det som Benestad forteller om i sin behandlingsmetode, at det eksemplarisk pasientkommunikasjon.
Ja.
Det Benestad sin metode.
Ja.
Det det som ligger i kjernen.
Ja. Altså bare for å ha nevnt det også, at det liksom mangelfull journalføring, som også en av grunnene til at han mistet lisensen, og det jo synd. Men jeg vil bare si at det han beskriver, da, det jo den diametrale motsetningen til det veldig mange pasienter med kjønnsinkongruens beskriver i møte med
helsevesenet generelt.
Ja, men og spesifikt med Rikshospitalet og Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, der de blir møtt med mistenksomhet, de må bevise at de trans nok, de får spørsmål om sine seksuelle fantasier, de får spørsmål om de har fantasert om familien sin, og
søsken spesielt.
Søsken, ja, og det mildt sagt ganske mørkt, og hvis dere interessert i å lese litt mer om transpersoners egne erfaringer, så finnes det en hashtag som heter Trans på Riksen, der du kan få lese om ganske mange av disse opplevelsene fra de som har opplevd det selv. Jeg blir faktisk litt lei meg, rett og slett, av at en som ikke har fått en eneste klage fra sine egne pasienter skal males i et
hjørne som en uforsvarlig upålitelig.
Den artiklen gir liksom inntrykk av å avsløre noe, men for meg så jeg bare sånn, de som blir avslørt, for min del, jo journalistene da. Dette en sterkt vinklet sak med en helt tydelig agenda.
Ja.
Altså, journalistikk kan være sånn, det på en måte greit nok, men det så mange ting som bare ikke henger på greip, for den gir liksom inntrykk av å avsløre et eller annet om kjønnsbekreftende behandling, men den avslører ingenting annet enn at det finnes en pasient som angrer som ble behandlet av noen andre. Man kan jo ramse opp de tingene som helsetilsynet har konkludert med, men det har fortsatt, sånn jeg leser det, ikke noe med den kjønnsbekreftende behandlingen å gjøre i seg selv.
Nei. Det ingenting med Benestad som behandling som har noe med den saken å gjøre. Det en så feig journalistisk måte å jobbe på.
Mm-hmm.
Det bare for å drive trafikk til ens eget medie.
Mm.
Få oppslag og få lest og få aktivitet og få spredd det rundt.
Ja, man kapitaliserer på en moralpanikk da.
Ja, og gir bekreftelse til de som står på andre siden i kjønnsdebatten.
Mm-hmm.
Og imot kjønnsmangfold.
Mm. Og dette jo ikke første gangen de prøver å ta lisensen fra Benestad. Det har de gjort flere ganger. Og med denne saken, det mye snakk om heksejakt for tiden, som Lena Lindgren skriver i Morgenbladet om denne podcasten The Witch Trials of J.K. Rowling, at det jo ganske naturlig å se tilbake på historien med faktisk hestejakt. De historiske faktiske heksejaktene og anta at transpersoner nok har vært offer for heksejakter ved flere anledninger, og hvis vi fullt alvor kan si at J.K. Rowling har blitt utsatt for en heksejakt, så mener jeg det ikke en veldig lang stretch å si at Espen Ester Pirelli Benestad også blir utsatt for en heksejakt.
Altså, jeg vil definitivt si at Benestad ble utsatt for en heksejakt. Rowling ønsker å fremstå som noen som har blitt utsatt for en heksejakt.
Altså er det jo et par folk som har sagt Burn the Witch og brent bøkene hennes og sånn, men drit noe faen i det da!
Det er en helt annen crowd. det er en PR-kampanje fra våre to fantastiske kvinner i offentligheten, J.K. Rowling og Barry Weiss, med, hva er hun, Megan Phelps...
Roper,
ved Rora, hvor de skal undersøke ytringsfriheten til Rowling, og hvorvidt hun i det hele tatt er transfob. Dette spenner seg da over 7 timer eller noe sånt, på 7 episoder, og tar opp noen sånn ganske interessante problemstillinger, som for eksempel religiøst motiverte skoleskytinger, og så er det vold i nære relasjoner, sensitivitetspolitikk, og ikke minst tung tarf-ideologi fra andre bølgens feminisme. Og dette skal da liksom male et nytt portrett av Rowling som en alliert utifra i hvert fall det Aftenpodden og andre deler av kommentariatet vil ha det til. Men i bunn og grunn så vil jeg si at det er en kampanje for å renvaske henne for det hun har gjort, uten at de egentlig helt klarer det. Fordi hun står veldig for det hun sier og det hun gjør.
Ja.
Ja. Så ja, mareritt uten like med en veldig fin episode da, som kan anbefales alle sammen.
Det er den 6. episoden, er det ikke?
Ja, med Noah og Natalie Wynn, ContraPoints.
Ja.
Det er så opplysende og reflektert og behersket. Og sårt og nært, de gir så mye sjel til hele denne miniserien. Fordi alle andre episoder er fullstendig blottet for det.
Du har jo hørt hele greia litt mer nylig enn meg. Jeg hørte den for... Ja, egentlig med en gang den kom. Og jeg synes jo det er interessant å høre på hvordan de bygger storyen opp. Altså, de 2-3 første episodene handler jo på en måte bare om Rowlings liv og starten på karrieren hennes og hvordan Harry Potter-bøkene plutselig ble en sånn helt enorm suksess. Og kritikken hun fikk da av kristne, som mente at magien i bøkene hennes var ekte, og at hvis man leste trylleformlene, så ville man påkalle djevelen, sånne ting.
Ja, så veldig, veldig fin var den der, hvis de tror på magi, hva er det neste de kommer til å tro på? Likekjønnet ekteskap!
Oh my god! Ah! Oh my god! Tenk om! For noen forferdelige greier.
Altså, uff.
Men det som de gjør da, de bygger opp en veldig sånn overbevisende bilde av at de som har kritisert Rowling, eller som kritiserte Rowling tidlig, de er på en måte konservative fundamentalister. Og så bygger de på en måte et veldig sånn tydelig narrativ videre derfra, hvor de på en måte, det etterlatte inntrykket er at transaktivister og alle som støtter dem er på en måte de nye
autoritære
fundamentalistiske dogmatikerne som er så overbevist i sin tro og ikke lar seg rikke. Det er ganske provoserende å høre på, synes jeg. Når jeg hører Rowling liksom legge opp sitt argument, da, det skjer vel... Det er i den 7. episoden hvor hun legger frem... Hun blir liksom stilt i vanskelige spørsmål og legger opp sitt argument. Eller er det en 5.
Ja, episode 5 handler jo om Tumblr,
ja,
og litt om miljøet,
ja,
som vekket dette her. Og det er jo en veldig sånn rar episode hvor de går liksom frem og tilbake mellom å sammenligne Tumblr og 4chan.
Helt likt.
Det er helt likt. Jeg husker jo dette fra da jeg gikk på videregående.
Hvor var du, 4chan eller Tumblr?
Vet du hva, jeg hadde en litt sånn rolig introduksjon til 4chan via en konfirmasjonsleder.
Ja!
Jeg ble groomet inn via kirken, inn på 4chan, fordi der var det memes. Og fortsatt er liksom den, altså Tumblr er mye mer moderert liksom. De ble så moderert at de fjernet porno på et tidspunkt.
Og da stakk alle fra Tumblr.
Og de dro på Twitter, så historien gjentar seg. Nå begynner de å innta TikTok, og så bare venter vi til at det blir dårlig, og så det Be Real eller noe sånt.
Porno på Be Real.
Porno på Be Real. Nei, altså, 4chan er strukturert på en måte at du har forskjellige forum for forskjellige temaer, og de fleste forumene der er til en viss grad moderert, men tonen og kulturen der er at du skal være et rasshøl.
Og gjerne legge ut sånne nakenbilder av eksen din og sånn. Ja. Ikke at det skjedde med meg, men det var min første introduksjon til 4chan.
Men så har de, de hadde et eget sånt fullstendig umoderert forum, kalt B for basement. Og der var det liksom, der var det helt Texas. De la ut sånn gore, barneporno, alt mulig, hevnporno, doxet folk, alt foregikk der inne, alt det kjipe på 4chan skjedde der, for det var umoderert. Som kan kanskje gi folk en viss idé om hvordan Twitter kommer til å bli om ikke alt for lenge. Så vi har på en måte, altså historien...
Vi er på god vei inn
i 4chan-eraen til Twitter.
Ja, for nå er det liksom masse åpne nazistkontor som bare får masse, masse følgere, og de takker Elon Musk for at han så rad som lar dem slippe til.
Ja.
De tilber sin øverste leder.
Men Tumblr på den andre siden har jo egentlig bare vært en sånn snill, koselig blogg hvor du har kunnet med tekst og bilde reblogge innlegg.
Så har du din Tumblr-side.
Og da kan du snakke om hva du vil, og du lager ditt eget lille ekokammer, men ekokammerne er som oftest innenfor liksom fandom, social justice, og litt kunst. Og
det er som en kryssning av blogg og Instagram.
Det er det. Det er veldig jenteorientert, og så er det noe edgy memes.
Faen, hva mener du jenteorientert?
Nei, for jeg tror ikke...
Si det uten å referere til kjønnsstereotypier fra 50-tallet, er du snill!
Altså, ja, vet du hva? Jeg er ikke kjønnsvitter på det nivået.
Nei.
Dessverre.
Okay.
Så jeg taper den tusenlappen, Camilla. Sorry, jeg skal sende deg henne. Nei, jeg gjør ikke det. Men ja, hun går i hvert fall veldig inn på det, og så driver hun og kobler da en sånn banal lenke til at liksom, Tumblr på den ene siden var sånn fandomkultur, og vet du hva de hadde på Tumblr? Porno! Og vet du hva porno gjør med folk? De blir sexual degenerates. De klarer ikke å fokusere. De blir bare helt gærne mennesker. De blir voldelige og får sånn voldsfantasier. Altså, det er en helt vild slutning. Og det her inne folk begynner å snakke om social justice og Harry Potter. Hva om vi hadde en verden som alle kunne leve i? Jeg mener absolutt alle. Og så føler det sånn der, ja! Det er hyggelig, liksom.
Bortsett fra Voldemort.
Ja, bortsett fra Voldemort. Voldemort liker vi ikke. Og Umbridge, det er no-go. Og så driver hun holdet ved dette her, at 4chan og Tumblr er egentlig bare to forskjellige sider av samme sak. Det er de samme menneskene. Alt-right-nett-trollene er det samme som social justice warriors, som snakker om feminisme og respekt av menneskeliv og behandle folk fint og sånn og forstå pronomen og kjønnsuttrykk og sånne ting. Så hun klarer på en måte å ta noe som ikke er noe nazi-anliggende og gjøre det nazi. Hun brunbeiset Tumblr, rett og slett. Jeg sier det her, dere hørte det her først. J.K. Rowling, brunbeiset Tumblr. Så det er femte episode. Hun avslører seg selv som TERF allerede i episode 3.
Hva er en TERF?
Det er en transekskluderende radikal feminist. Så er det et slur.
Altså, TERF har jo blitt en slur, og det er blitt noe man sier om alle som er på en måte kritiske til trans, eller trans whatever.
Altså, jeg vil også bare si at du kan være transfobisk uten å være en TERF.
Ja. Uttrykket er på en måte opprinnelig et begrep som ble på en måte tatt i bruk av radikalfeminister selv for å skille mellom de som var transekskluderende og de som bare var på en måte vanlige radikalfeminister.
Ja.
Men så har det liksom blitt popularisert. Men det var i utgangspunktet et nøytralt begrep, og det kommer fra radikalfeminismen, og derfor så er det jo også veldig mange som kan klemme en sånn avstand til det ordet, fordi hvem er det egentlig som har dypgående kunnskap om radikalfeminisme? Men i Rowlings tilfelle da, så det ganske tydelig at hun på en måte har blitt guidet inn i sin transfobi med et sånn radikal feministisk kart og kompass.
Ja, hun gir kred til en feminist ved navn Germaine Greer fra Australia, som en ravende terf. Mm-hmm. Og veldig stolt av det.
Mm.
Det det hun sier i episode 3. Det som formet min feminisme var verkene til Germaine Greer.
Ja.
Og det det som med TERF, det at de trekker opp en linje for hvem feminismen skal gjelde for. Og de setter en strek
mm-hmm.
ved dem som ikke ved essensiell biologisk begavelse
er
kvinne.
Ja.
Allerede der etablerer hun det transfobiske premisset.
Mm-hmm.
Hun har feminisme med betingelser.
Ja.
Det betinget feminisme, det ikke en ubegrenset feminisme som hun blir kritisert for å ikke føre.
Altså, nei, det en veldig spesifikk feminisme.
Det veldig, veldig spesifikk feminisme.
Det innrømmer hun på en måte ikke.
Hun sier ikke på den måten.
Nei, men fordi hun sier et navn som veldig få vet hvem ikke nettopp. Sant? Du kjenner det igjen, jeg kjente det ikke igjen.
Jeg måtte høre det et par ganger på litt lavere hastighet, bare for å kunne liksom...
Være sikker på at det var det hun sa?
Ja.
Ja, ikke sant?
For det såpass bakt inn i episoden. Hun går veldig inn på det at hun støtter opp under transfobiske strukturer, altså ikke ting som direkte transfobisk. Det ikke sånn gjennom et angrep på transpersoner, men mer systemer som bidrar til å undertrykke transpersoner. Det det hun støtter opp under, sånn at de ikke skal ha mulighet til å delta i samfunnet på lik linje med alle andre.
Mm-hmm.
Og det det som kommer tydelig fram, det det hun står for, og det jo det som så påfallende når du leser kommentaren til Astrid Mæland, for eksempel, da, som har overskriften, hun ikke transfobisk, fordi hun sier, nei, jeg har ingenting imot transpersoner, men... Og så begynner hun å gå inn på, liksom, de som begår overgrep har penis. Begynner å bruke sånt språk. Hun tar for seg dette her med at eneste måten jeg kan godta at du trans, på mine betingelser av ditt kjønn, eller hva kjønn skal være.
Mm-hmm.
Det ikke på persons eget premiss, da, av hva kjønnet deres skal være. Det det som gjennomgående, ikke sant? Du kan ikke tilbakevise med dette her, og det det Astrid Mæland så nære ved mm-hmm. og berører, for hun skjønner liksom sårbarheten og sånne ting som ligger bak kritikerne, som jeg tror også podcasten til en viss grad også får opp. Men man får aldri det store ordet ut at jeg transfobisk, liksom, jeg liker ikke transpersoner, du får ikke det ut av henne.
Nei, hun sier
hun
ikke
sier,
det.
Hun sier, jeg er for transpersoner.
Ja, så lenge de ikke plager meg, typ, liksom. Nå husker jeg en ting kjapt fra rollene sitt svar til meg, fordi at jeg skriver også litt om J.K. Rowling i min kommentar, selv om jeg på en måte, jeg har ikke egentlig så mye lyst til å bruke tid på det, så kommer man liksom ikke utenom at hun grunnen til at denne egentlig veldig snevre og spesifikke debatten har blitt gjort allmenngyldig på en eller annen måte. Og jeg trekker en parallell i min kommentar til 70-tallets Save Our Children-kampanje og Anita Bryant, som også ContraPoints har snakket mye om i sin siste video, hvor hun forklarer sin deltakelse i podcasten, Witch Trials-podcasten, og også forklarer hvordan homoaktivisme og anti-homo-aktivisme har på en måte utspilt seg opp gjennom årene. Og hvordan Save Our Children-kampanjen og Anita Bryant ekstremt lik J.K. Rowling og tingene hun sier spesifikt i den podcasten. Men også liksom debatten generelt, frykten for barna våre, frykten for disse seksuelle avvikerne, de perverse overgriperne, eller mannsaktivistene. Og dette bare et lite utvalg av hva J.K. Rowling selv har sagt eller skrevet i mer eller mindre identisk ordelag. Men rollene skriver at Rowling ikke ravende transfob, slik Anita Bryant var homofob. Men der bommer han helt fullstendig, fordi at Anita Bryant, hun sa akkurat det samme som J.K. Rowling. Hun sa, jeg elsker homofile, jeg har kjærlighet for homofile, jeg bryr meg om homofile, så lenge de holder seg I skapet og ikke plager alle oss andre. Og det på en måte...
Det homofobi.
Det homofobi. Poenget at hun pakket det inn like pent og høflig som J.K. Rowling gjør. Og det først I ettertid, når man ser det store bildet, at det tydelig for alle som ser tilbake på den historien, at hun var ravende homofob. Og jeg ganske sikker på at vi I fremtiden kan se tilbake på denne fadesen med J.K. Rowling og konkludere med at hun og... andre kvinner som hun støtter, som Kelly J. Keen, ravende transfobe, og ikke bare bekymret for kvinners sikkerhet.
I flere av disse forfattede ordene som kommer I kommentariatet her hjemme I Norge, så klarer de på en måte å anerkjenne at det en viss spenning, men det de synes mest ubehagelig med dette her jo den spenningen mellom anstendighetspolitikk og sensitivitetspolitikk.
Ja, anstendighetspolitikk at vi ikke skal kalle noen for rasister eller transfober? Hvor vesentlig del av anstendighetspolitikken det? Altså, kan vi ikke kalle spader for spade, liksom?
Nei, jeg tror anstendighetspolitikken vil ha oss til å tro at et behersket og saklig argument vil føre til en opplyst debatt. Altså gitt at du får kommet til, for det fungerer mer som et instrument som Tone angir hvem som kan ta plass I ordskiftet. Mm. Det klassiserer hvordan ytringer skal se ut, og hvem som får reell ytringsfrihet. Selv sagt det ikke fett å møte demonstrasjoner, slik Rowling og mange andre bekymrer seg for av transaktivister, men det også litt å tenke på det at folk som har det godt, de demonstrerer ikke.
Nei.
De har det bra, så hvis noen har det dårlig, så tar de til gatene.
Og det en sånn fundamental misforståelse om aktivismen, at vi må bare si det penere og snillere og høfligere.
Og så prøver noen å gjøre det, og så kommer det ikke til.
Fordi at det nemlig sånn at du må snakke og rope jævlig høyt for å bli hørt.
Du må ha de riktige omgangskretsene, de riktige vennene, bruke akkurat riktig måte å bygge opp argumentet på.
Mm.
Det en ganske lukket gruppe, det anstendighetspolitikken står for, og det mye av det mediene bygger seg opp på, for det jo det de har hatt hele tiden.
Og så tror jeg jo også da, helt ærlig, at mange I kommentariatet får høre en del ufine ting om seg selv. Mye av det de skriver kan vekke sterke reaksjoner som gjør at folk kommer med tilsvarende sterke utsagn om disse personene I sosiale medier eller hva det nå enn Når du opplever det støtt og stadig, så vil du jo selvfølgelig forsvare anstendighetspolitikk. Da. Det vil være ganske naturlig å være sånn, ja, men kan du ikke bare si det på en fin måte? Liksom? Så kan vi ha en samtale I stedet for at jeg skal bare sitte her og få kjeft. Men det bare ikke sånn det fungerer. Du kan på en måte ikke styre andres følelsesreaksjoner. Selvfølgelig, jeg også opptatt av at man skal ha en anstendig samtale, sånn som når Rollnes skriver I Subjekt at og jeg prøvde å være så lite polemisk og ha så godt kildegrunnlag som mulig, for jeg vet hvor høy temperaturen I denne debatten kan være. Før han bare kaster handskene og sier akkurat det samme, bare med liksom frådig munnviken. Jeg vil jo også foretrukket, selvfølgelig, at han svarte meg på en smartere og mer saklig måte, og jeg har, for eksempel, så kunne han anerkjent det jeg skrev og sagt, men jeg mer bekymret for dette som har med behandling å gjøre, som jeg ikke skrev så mye om, for eksempel. Og så kunne man hatt en anstendig samtale, men det gjør han jo ikke, og sånn det. Vi mennesker, og vi reagerer med følelsene våre, og det ikke alltid så hyggelig, men at det på en måte skal tale mot all aktivisme som ikke viskende og bedende, og hvor man liksom spør pent om, kan vi være så snill og få bedre behandlingssystem? Vær så snill, please.
Det jo bare sånn fullstendig misforståelse av hva sensitivitetspolitikk skal være, for det har blitt tegnet så ekstremt de siste årene, spesielt etter Trump, som et sånt rabiat forsøk på å kuppe gjennom makt en debatt. Men det ikke det det handler om. Altså, I kjernen av det ligger forstyrrelse man skal forstyrre dagsordenen for å få endring. Det handler om at man skal gjøre motstand for å gjøre forskjell.
Bare sånn, hva man gjør motstand mot? Er det etablerte maktstrukturer?
Ja.
Er det det?
Ja.
Jeg hørte nemlig en podcast tidligere i dag, som heter Wolfgang V. Og han sa en ting som jeg ber på merke, og det at han mener at det bare høyresiden som kritiserer makta.
Hvis man forstår makta som statsminister...
Eller woke, hvis makta er woke.
Ja, altså vi må jo se til de ekte elitene, og det er jo woke-mobben. Det er jo der makta ligger.
Ja. Uansett, vi skal ta tilbake til rolling igjen. Astrid Mæland, kommentariatet, anstendighetspolitikk. Man skal liksom ikke kalle noen transfob. Lena Lindgren har skrevet en veldig fin kommentar i Morgenbladet, og hun... konkluderer med noe sånt som at er J.K. Rowling transfob? I mine øyne, nei, men hun mener da at hun først og fremst har en sånn irrasjonell frykt for menn som stammer fra at hun var i et voldelig ekteskap og med nød og neppe kom seg ut med livet og datteren i behold. Og det er jo en sånn veldig sånn menneskeliggjøring av Rowling, som også er viktig for å forstå hennes irrasjonelle frykt. Da. Men hun strekker jo den frykten så langt at hun ikke engang anerkjenner transkvinner som noe annet enn menn. Og da er du vel egentlig bare transfobisk, er du ikke?
Du gjør jo alt du kan for å forhindre at det du anser som menn skal komme inn i de forholdene du har råderett. Så det er transfobisk, du vil ikke anerkjenne en transkvinnes eksistens, og det er det hun går tilbake til.
Igjen og igjen.
Hun gir seg ikke på det. Det var et tappert forsøk fra vår front, tror jeg, å prøve å høre på dette her og lese oss litt opp på temaet.
Ja.
Det er den typiske sånn, woke-mobben er så skumle fordi de mener ting, og det er cancel culture, og de får helt sånn, jeg vet ikke, nyord hjerneråta. Astrid Mæland kalte Venstres landsmøte for det mest woke landsmøte, fordi de serverte veganmat.
Oh my god!
Så det er mange spennstige forsøk på å liksom, aktualisere kunnskapen sin på sånn løpende, men jeg tror du kan gjøre det på andre måter enn å skrive i en stor avis.
Det ligger jo selvfølgelig noe godt, en god intensjon i det å ønske å ta noen på ordet og stole på at de selv kan gjøre den mest sannferdige vurderingen av seg selv, men det er viktig å høre med et kritisk øre og tenke på at det er ikke alltid at den som forteller om seg selv er en såkalt pålitelig forteller, da.
Det er ikke gjort av god samvittighet nødvendigvis, at de sier, eller bygger opp argumentene sine.
Ja, for Rowling leverer jo et sånn ganske overbevisende argument, kan jeg på en måte se for meg, hvis man ikke kjenner til noen av detaljene i det hun snakker om. For eksempel så snakker hun om at 50% av transkvinner som sitter i fengsel i Storbritannia er sex offenders, men hva er egentlig grunnen til at de er registrert som sex offenders? Er det fordi de har begått overgrep? Eller er det fordi at man i Storbritannia, hvis man blir arrestert for sexarbeid, så blir man altså registrert som en sex offender? Ja. Kan det være det?
Jeg tror en god del er det. Marginaliserte grupper tyr i største nød alt for ofte til seksarbeid. Og det er en tragisk virkelighet som kommer av at vi har systemer og strukturer som undertrykker.
Og argumentene om at transaktivister er de som på en måte er de religiøst overbeviste som ikke kan snu, er liksom også noe som går igjen veldig mye i denne debatten, men ideene om at transaktivister driver med en sånn relativisering og utvisking av betydningen av biologisk kjønn, og har en såkalt kjønnsideologi eller kjønnsagenda, stammer fra den katolske kirken og konservative kristne, og strekker seg tilbake til debatter om likekjønt ekteskap her hjemme. Mange av de argumentene som vi hører i debatten i dag er nøyaktig de samme som i debattene som handlet om likekjønt ekteskap for bare 15-20 år siden. Men så har man liksom greid nå å toppe toppe den frykten med et par argumenter som treffer mye bredere enn frykten for at den tradisjonelle kjernefamilien oppløses. Det er liksom ikke, det er ikke et så hot argument lenger.
Nei, for den er oppløst allerede.
Ja, og det går helt fint. Men det startet liksom for noen år siden med frykten for overgrep mot kvinner på toaletter, i garderober, eller at transkvinner skal ta alle pallplassene fra kvinner i all idrett. Mens, som vi snakket om litt tidligere, så nå handler debatten aller mest om frykten for feilbehandling og mishandling av barn ved innsprøyting av hormoner og kirurgi. Den debatten om hva som er god behandling kan man jo helt klart ha, og det, i kjernen av det er det sikkert noen legitime spørsmål, men problemet er at den blir presentert med en sånn overdreven frykt og voldsom retorikk som ikke henger helt sammen med det tallene viser. Det vi ser i Norge er for eksempel ikke en eksplosjon av henvisninger til kjønnsbekreftende behandling blant nasjonens døtre, som Rikshospitalet uttalte i 2018. Det vi ser er at antallet henvisninger har beveget seg fra en promille til en prosent, men det antallet har stabilisert seg noe siden 2018, og om det så øker noe mer fremover, så vil det sannsynligvis også være en naturlig utvikling som følge av mer informasjon, mer aksept før det stabiliserer seg. Det vil på en måte, det er ganske liten sannsynlighet for at vi alle blir trans, som vi også snakker med Alexander Sørli litt om i neste episode. Og en ting er liksom antallet henvisninger, men hvor mange er det egentlig som får behandling?
20% eller noe sånt av alle som
blir henvist?
Ja.
Det er i hvert fall veldig få.
Ja, det er en nedgang på faktisk 5% for 10 år siden.
Ja.
I antall så er det en god del flere, da, men det er mulig, det er en reell mulighet, det er tilgjengelig. Så betyr det ikke det at alle tar seg på tilbud da?
Nei.
Det er fordi få er interessert,
ja. Ja.
Og det viktigste er at det bare er god behandling, for det er jo det som gjerne kommer tilbake som en dårlig.
Og i den debatten om hva som er best behandling, så er det mange som påpeker at det finnes lite forskning, og det har også representanter for Rikshospitalet, altså Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens, og det norske helsevesenet påpekt. Men det som det er veldig lite snakk om, er at Rikshospitalet, som har drevet med kjønnsbekreftende behandling siden 60-tallet, kunne ha gjort mye av denne forskningen selv ved å følge opp sine egne pasienter. Men det har de ikke gjort, for det de har forsket på, og det de har søkt om å forske mer på, ser ut til å være hvorfor man blir trans. Mens det faktum at et veldig høyt antall pasienter har klaget på behandlingen deres, det har de veldig liten interesse for å gå inn i. Ja, nå skal jeg også igjen ikke gjenta alt det dere skal få høre i neste episode med Alexander Sørli. Vi snakker om veldig mye mer enn det, men det passer liksom inn å nevne litt her, for det sier noe om hvordan debatten blir vridd.
Det kommer alltid tilbake til det at det er ubehagelig at noen kjenner seg på andre premisser enn dine. Det er nytt, det kan være ubehagelig i begynnelsen, men det handler ikke om
deg.
Om deg.
Det handler ikke om deg.
Det handler ikke om deg.
Skal vi bare runde av det?
Ja.
Det handler ikke om deg. Endelig fikk vi
Endelig
fikk vi brukt det.
Det tok en mann. Ja. Det tok en sismann.
Det var måtte en sismann til. Takk for i dag. Det handler ikke om deg. It was just